አብ ኢትዮጵያ ገንዘውም ዘዋፈሩ አሜሪካውያን ሰብ ሀብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃእተኛታት ሰብ ሀብቲ ንምስሓብ ዝገብሮ ዘሎ ምትብባዕ ዝነኣድዩ ይብሉ ዴቪድ ኤልሰን ትረንት ኮስቶቨንስን ዝተባሃሉ ሰብ ሀብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ምፍራይ ምሩፃት ዓሌት ደረኹ ወፊሮም ኣለዉ ግርማይ ገብሩ ኣብዚ ዝጠመተ ትሕዝቶ ኣሰናድዩ ኣሎ
እዞም ኣሜሪካውያን ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢ ዒላላ ቅድሚ ነዊሕ ኣማውቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝተሃነፀ ማእኸል ሕርሻ ደራሁ ንምፍራይ ወፊሮም ኣለዉ ዋና መሓዳሪ እቲ ትካል ዴቪድ ኤልስ ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ርእሰ ማሎም ክዋፍሩ ዝኽኣልሉ ቀንዲ መበገሲ ይገልጽ
We chose Ethiopia for many reasons. One, Ethiopia is the second largest country in Africa.
ንኢትዮጵያ ዝሓረናሉ ብዙሕ ምኽንያት ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዓባይ ሃገር እያ። ስሉጥ ዕብየት ተረጋግፅ ዘላ ሳልሰይቲ ሃገር እውን እያ። ከምኡ እውን ንናይ ወፃኢ ሃገራት ሰብ ሃብቲ ዝዕድም ሰናይ ኣቀባብላ ዘለዎ ሃገር እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ንዘለዎ ሰብ ሃብቲ ንምስሓብ ዝገብሮ ዘሎ ምትብባዕ ዝነኣድ እዩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ምስራሕና ድማ ኣዝና ፈቲና የለና ብሓቂ ንፉዓት እሙናትን ፃዕራማትን ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ዘለና
እቲ ኣሜሪካውያን ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማእኸል ሕርሻ ብመንግስቲ ትግራይ ተሃኒፁ ኮይኑ ግና ዝድለ ውፅኢት ከይሃበ ንዓማውቲ ሕዳር ኮይኑ ጸኒሑ ዴቪድ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ
This is our first project in Ethiopia. It was a government farm managed by the regional government.
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማይ ስራሕና እዩ። እቲ ማእኸል ድማ መንግስታዊ ሕርሻ ዝካደሉ ብክልላዊ መንግስቲ ዝውነን ማእኸል እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሰንኪ ሕፅረት ሙያዊ ብቕዓትን ምምሕዳራዊ ዓቕምን ክንድቲ ዝድለየ ኣየፍረዩሉ ነይሮም። ኣብ ዓመት 15,000 ደርሁ ጥራሕ እዮም ዘፍርዩ ነይሮም። ንሕና በቲ ጀሚርናያ ዘለና 500,000 ደርሁ ክነፍርየሉ ኢና። ሸቶና ኣብ ውሽጢ እዚ ሓሙሽተ ዓመት እዚ ሕድሕድ ትግራወይቲ ኣደ 30 ደርሁ ክትውንን ክንሰርሕ ኢና።
እቲ ትካል ምሩፃት ዓሌት ደራሁ ካብ ህንዲ ኣምፂኡ እዩ ብዘመናዊ ኣተሓሕዛ ዘፍሪ ዘሎ። ጨቓውቲ ምስ ተጫጭሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣብነታውያን ሓረስቶት ትግራይ ይለኣኹ። እቶም ንፉዓት ሓረስቶት እተን ደራሁ ትርር ምስ በላ ድሕሪ 35 መዓልታት ነናብ ከባቢኦም ዘለዉ ሓረስቶት የባጽሑ። ምፍራይ ድራሁ ድማ ኣዝዩ ተኳሳሓይ ክፋል ሕርሻ ምዃኑ እዩ ዴቪድ ኤልስ ዝገልጽ።
You know, poultry is a very sensitive business. You have to really take care of minimizing your feed cost.
ምፍራይ ደርሁ ፍሉጥ ኣመተ ዝሓትት ስራሕ እዩ። ቀለብ ክሕሰበሉ ይግባእ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ እኽሊ ክባር እዩ። ካልእ ደርሁ ናብ ሓረስቶት ኣብ ምብፃሕ ዘሎ ፀገም እዩ። ኣብ ምጉዕዓዝ ዝዋፈሩ ኣካላት ብቐፃልነት ንምርካብ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። እዝን ወዲ እዝን እዩ እቲ ፀገም።
ማእኸል ሕርሻ መቐለ ፈለማ ስራሕ እንትጅምር ወርሓዊ 30,000 ደራሁ እዩ ዘፍሪ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወርሒ 150,000 ደራሁ የፍረሎም። ፍርያቱ ድማ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ወረዳታት ትግራይ ኣባፅሑሎም። ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ትግራይ ክልተ ወኪላት ብምጥያሽ 70 ወከልቲ እቲ ትካል ኣብ ምፍራይ ደራሁ ወፊሮም ኣለዉ። በዚ ድማ 100,000 ስድራ ሓረስቶት ትግራይ ተርባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ትካል እንቋቑሖ ናይ ምጭጫሕ ኣቕሙ እውን ካብቲ ዝነበሮ ዝያደ ዓብየሎም። ካብ 38,000 ናብ 250,000 እንቋቑሖ ናብ ዝጭጭሐሉ ዓቕሚ ሰጊሮሎ ይብል ዴቪድ። እቲ ኣብ ትግራይ ብተግባር ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብነታዊ ልምዓት ምፍራይ ደራሁ ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ንምብፅሕ እውን ተሓሲቡሎም። ብኻልእ ገጽ መሳርሕቲ ዴቪድ ትረንት ኮስቶቮስ ካብ ኣሜሪካ ናብቲ ማእኸል ሕርሻ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝሃቦ ሓሳብ ንስማዕ።
For us, the thing that, you know, we're very excited about is trying to make model social investment.
نحنا عبنتاوي محبرة سباوي لمعات كنا الرقاقز إنا نسرح زلنا. إذن ما أيو عزيز حقو سنة. كالوت أمريكاويان أوروباويان كونو كالوت وصاع تنياتات سبهابتي ናብ ኢትዮጵያ እንትመፁ ክኽተልዎ ዘለዎም መንገዲ ኢና ንፀርግ ዘለና። ገንዘብ ንምህላል ወይ ድማ ሕሱር ሓይሊ ሰብ ንምምዝማዝ ከይኮነስ ነዚ ሃገር ዝጠቅም ምፍራይን ሰብ ዝፈትዎ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን እዩ።
ካልእ ብሞያ ሕክምና ጥሪት ዝሰልጠኑ ዶክተር ኣማኒኤል ሃፍቱ ኣብ ልምዓት ምፍራይ ድራሆ ምውፋር ዘዋፅእ ዋኒን ምዃኑ ይምዕዱ።
ሓደ ብውሕድ ኢንቨስትመንት ክትኣትዮ ትኽእለሉ እዩ ካልኣይ ተለይልካ ትርፍካ ትፈልጠሉ እዩ ብሓፂር እዋን እዚ ጥቕምታት እኒኦ ፍልይ ዘብሎ እዚ እዩ
ፍልይ ዝበለ ጥንቃቐ ይሓትት ዶ
እዎ ጉልበት የድልዮ እዩ ካብቲ ካሊእ ብጣዕሚ ኢኻ ትለፍዕ ካብ መጀመርያ ካብ ምቕባል ጀሚርካ ካብ ንሓደ መዓልቲ ጫጩት ጀሚርካ ስካብ ላዓብያ ካብ ዓብየ ንቋቑሑ ስካዕ ለውዲቓ ካብኡ ንቋቑሑ ውዲቕ ናብ መጫጭሒ ክፍሊ ወሲድካ ኣብኡ ንዒስራ ሓደ መዓልቲ ፅኒዩ እና ብጣዕሚ ጉልበት እዩ ስደካ እዩ ክትረክዕ ኢኻሎ መጨረሽኡ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግሰካ መጨረሽ እዩ
ዋግኡ ከመይ ነቲ ሓረስታይ ክተቕርብሉ ከለኹም ተቕርብሉ ዋጋ ማዕሩ ክንደይ ምስ ዓቕሚ ሓረስታይ ይመጣጠን
እዛ ንሕና ሓሙሽተ ዓይነት ሰርቪስ ኢና ኣለን ሓደ ንሓደ መዓልቲ ጫጩት እስካብታ ገዝኦም ብዚ ስካብ ሽረ ንኸዲና ብዚ ስካብ ደቡ ኣላማጣ ንኸዲና ትራንስፖርት ኮስት በዓልና ኢና ሕክምና በዓል ሞያታት እኒሄውና ብሕክምና ዝተመረቆ ማለት እዩ መድሓኒት ካብ በዓልና ኣቕርበቱ መሳርሒ መስተይ መብልዒ ሓምሻይ ምግበን በዓልና ኢና ነምርተሎም እዚ ትዋግአን ጠቕላሉ ሓዊስካ 17 ቅርሺ የ ዝሽወጣ
ንሓንቲ ጫቆይት
ንሓንቲ ጫቆይት ፕላስ ቦነስ እኒሆ ትራንስፖርት ቦነስ ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ስረስ ኮይነን ካሊእ ክሞታ ስለዝኽእላ ትራንስፖርት ቦነስ እኒሆ ሓዱሽተ ኮይኑ ነበራት ዒና ናባዕሉ ቦነስ እኒሆ ሓዱሽ ከስተምርተ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብቲ ቢዝነስ እሱ ገና ስለዘሎ ንኡ እንትን ንምግባር ቦነስ ንህብ ኢና እና ስካዕ ከዚ ዝተለወጡ ሞዴል ገባራት እኒሄው ሓደ ገባር ሞዴል ገባር እተኮይኑ ስካብ 1500 2000 ዝወስደ ኣለዎ እና ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ኢሉ ኣሎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዋጋ ሓደ ደርሆ ክሳብ 200 ቅርሺ ይበፅሕ ምህላው ይፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለም